الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين. Dan kali ini pertemuan ke-19 pada tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriah, yang mana ini bisa jadi dirasat terakhir kita untuk usul al-fiqh, dan mudah-mudahan kita bisa merampungkan pembahasan dalam kitab ini pada hari ini insyaallah. Kita memulai dari akhbar dan juga ta'arud insyaallah. Akhbar dan ta'arud, kita menjelaskan global saja, tidak mendetail tentang akhbar dan ta'aruf. Akhbar halaman 91. Pembahasan akhbar ini sebenarnya lebih dekat kepada pembahasan mustalah al-hadis. Namun tidak masalah jika kita mengupasnya, karena juga termasuk serpihan dari pembahasan usul al-fiqh. Tidak masalah. Akhbar, definisi dari akhbar dari kata khobar. Khobar secara bahasa berarti naba, yaitu berita. Maksudnya di sini segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Segala hal yang disandarkan kepada Nabi, berarti dinisbatkan kepada Nabi, disambungkan kepada Nabi, baik berupa 1 perkataan, 2 perbuatan, 3 takrir atau persetujuan, dan yang keempat adalah sifat. Jadi sebenarnya ada 4 macam khobar. Khobar qawli, perkataan. Khobar fi'li, perbuatan. Kemudian khobar takriri, persetujuan. Dan khobar wasfi, khobar sifat. Di muka telah dijelaskan hukum-hukum yang beragam atau bermacam-macam tentang perkataan atau kalam. Atau kalam. Perbuatan Nabi SAW banyak macamnya. Pertama, perbuatan beliau yang bersifat jibillah atau tabiat. Tabiat berarti sesuatu yang tidak bisa dilepas dari individu. Itu tabiat. Misalnya makan, minum dan tidur. Makan, minum dan tidur secara zat itu adalah tabiat manusia yang tidak bisa terlepas darinya. Makanya disebut jibillah. Kebutuhan atau hajat yang darurat bagi manusia. Selain itu juga nafas misalnya. Itu semua adalah perbuatan yang bersifat jibillah. Tabiat asli manusia. Secara zatnya, perbuatan ini tidak ada hukumnya. Ya, sebagaimana bernafas. Asalnya bernafas itu tidak ada hukumnya. Kemudian, tidak ada hukum syari'inya maksudnya. Kemudian, misalnya bergerak. Bergerak pun tidak ada hukum syari'i aslinya. Secara zatnya, perbuatan ini tidak ada hukumnya. Akan tetapi, kadang-kadang menjadi sesuatu yang diperintahkan atau dilarang karena ada sebab tertentu. Berarti pada dasarnya perbuatan ini adalah perbuatan tabiat yang secara zat tidak dikenakan hukum terhadapnya. Tetapi karena ada sebab lain atau zat lain, maka makan, minum, tidur dan lainnya itu dikenakan hukum syar'i terhadapnya. Kadang-kadang juga mempunyai sifat tertentu yang dituntut atau diperintahkan, seperti makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan dengan menggunakan tangan kanan, di sini sifatnya adalah bukan makannya, melainkan penggunaannya. Jadi makan aslinya tetap dia tidak ada hukumnya. Aslinya begitu. Namun di sini yang dihukumi adalah penggunaan atau sifat terhadap makan tersebut, yaitu penggunaan tangan kanan, ya, menjadi wajib. Atau sifat yang dilarang seperti makan dengan menggunakan tangan kiri, berarti di sini menggunakan tangan kiri, sifat tersebut dilarang untuk makan. Begitu juga dengan minum, ya. Kemudian kedua, perbuatan beliau berdasarkan kebiasaan. Nah, di sini kita bedakan antara jibillah dengan kebiasaan. Jibillah itu tabiat, kebiasaan itu adat. Bedanya adat dengan tabiat adalah tabiat berasal dari toba ayat baru, artinya cetak, cetakan. Berarti dari sana sudah seperti itu dan tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah karena sudah dari sananya. Adapun adat adalah sesuatu yang ada ya'udu, kembali atau berulang, ya, repeated atau repetition. Nah, kebiasaan ini dibedakan dengan tabiat. Tapi bisa juga yang namanya kebiasaan menjadi tabiat, atau adat bisa menjadi tabiat ketika sudah tidak mungkin lagi terlepas dari individu atau pelaku tersebut. Misalnya memakai pakaian. Memakai pakaian asalnya adalah kebiasaan, karena bukanlah tabiat manusia dari sejak lahir tidak mungkin sudah berpakaian, kan? Tapi dari sejak lahir manusia sudah pasti dia bernafas dan membutuhkan gizi dan asupan, dan membutuhkan tidur juga. Adapun memakai pakaian itu menjadi kebiasaan manusia. Dari satu sisi dia menjadi kebiasaan manusia, ya. Tapi dari sisi yang tak terlepaskan, dia menjadi tabiat. Tentu saja tabiat antum memakai baju, enggak mungkin memakai baju hanya sekadar kebiasaan, karena memang sudah menjadi tabiat kita semua, sudah tidak bisa terlepas dari kita, yaitu baju dan celana. Ya, makanya tadi bilang adat bisa menjadi tabiat ketika sudah tidak mungkin lagi dilepaskan. Ya, secara zatnya atau secara zat perbuatan ini hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Ya. Namun kadang-kadang ia menjadi sesuatu yang diperintahkan atau dilarang karena adanya sebab tertentu, berarti ada hal lain yang menyebabkan perubahan hukum. Baik, sama seperti tadi yang jibil atau tabiat. Sekarang yang ketiga. Kecepatan enggak ada. Tapi jelas insyaallah. Ha? Jelas antum, Sardi? Jelas, Arifin? Hah? Jelas. Kalau misalnya antum jelas berarti semuanya pasti jelas. Ketiga, perbuatan beliau secara khusus. Perbuatan Rasulullah secara khusus yang bukanlah terumumkan pada umat lain atau individu lain selain Rasul. Perbuatan seperti ini hanya khusus bagi Rasulullah. Misalnya melakukan puasa wisal. Wisal artinya menyambung puasa hingga sahur. Berarti di sini. Jadi tidak buka puasa, tidak break fasting atau tidak open fasting atau tidak fathis saum, tidak. Melainkan meneruskan. Meneruskan maghrib terus sampai menjelang sahur. Nah, itu puasa wisal namanya. Bukan TV wisal, itu beda lagi, ya. Dan menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya atau menikah lebih dari 4 wanita. Nah, itu khusus bagi Rasulullah. Dan secara seksual memang Rasulullah SAW Allah berikan kekuatan yang melebihi berpuluh-puluh pria. Taib, suatu perbuatan tidak dapat dihukumi sebagai sifat khususiyah bagi beliau kecuali ada dalil, karena pada asalnya beliau merupakan teladan yang diikuti. Misalnya untuk yang menikah lebih dari 4, beliau melakukan itu, namun melarang selain beliau untuk melakukan itu. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya hal itu khusus bagi Rasul. Atau menikah, beliau menikah lebih dari 4, kemudian membatasi para sahabat hanya menikah 4 saja maksimal dalam satu momen, dalam satu status. Ya. Nah, di sini berarti menunjukkan beliau menghukumi bahwasanya menikah lebih dari 4 istri itu hanya pada diri beliau saja. Baik. Tapi jika misalnya tidak ada dalil yang menjadikan kekhususan perbuatan ini untuk beliau, tidak ada dalilnya atau tidak ada indikasinya, maka dikembalikan kepada umat juga, dicerminkan kepada umat juga, khitabnya menjadi umat juga, ya. Kemudian yang keempat, perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Perbuatan ini harus ada pada diri beliau. Kenapa? Karena tugas menyampaikan itu wajib bagi beliau agar beliau dapat menyampaikannya. Ini kalimatnya agak rumit, namun maksudnya adalah perbuatan tersebut harus beliau lakukan, harus beliau contohkan. Karena apa? Karena beliau menyampaikan. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak beliau contohkan kepada umat. Begitu maksudnya. Jadi perbuatan itu harus ada pada beliau, harus beliau lakukan juga. Sunnah pada umat berarti sunnah pada Rasul juga. Maksudnya Rasul juga melakukannya. Rasul memerintahkan atau menganjurkan sesuatu, ya Rasul juga pun melakukannya. Pada dasarnya begitu, wajib bagi beliau agar beliau dapat menyampaikan sesuatu yang beliau gambarkan pada dirinya di depan umat. Ya, beliau contohkan. Kemudian hal itu menjadi sesuatu yang mandub bagi beliau sendiri dan bagi kita, menurut pendapat yang paling benar. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang Rasulullah lakukan itu selama bukan perintah, melainkan perbuatan Rasulullah, ya, yang baik ya, dan semuanya baik, itu adalah sebuah hal yang mandub bagi beliau, tidak wajib bagi beliau, dan juga mandub bagi umat, menurut pendapat yang paling benar. Berarti ada pendapat lain sebenarnya, berarti ini masalah yang berupa khilafiyah bagi Syekh Utsaimin. Hal ini karena perbuatan beliau yang bersifat ibadah menunjukkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Ya, bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Berarti mandub, tidak sampai wajib. Sesuatu yang diwajibkan itu ketika sudah jelas Rasulullah sampaikan bahwasanya ini wajib dengan perkataan. Makanya seringkali sunnah fi'liyah itu, sunnah fi'liyah atau sunnah dari segi perbuatan Rasul, itu seringkali disifati oleh ulama sebagai sesuatu yang mandub, bukan wajib. Rasulullah melakukan sesuatu, maka itu menjadi sesuatu yang mandub, sunnah. Ya, bukan menjadi kewajiban sebelum ada perkataan Rasul atau dari ayat atau dari sahabat yang menyatakan bahwasannya hal tersebut diwajibkan, baru menjadi wajib. Jadi itu perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Jadi perbuatan beliau yang bersifat ibadah atau dalam bentuk ibadah, jika sekadar perbuatan tanpa ada amar dan perintah dari Rasul secara lisan, maka perbuatan beliau yang bersifat ibadah tersebut menunjukkan kesyariatannya. Namun tidak sampai pada taraf yang wajib, melainkan mandub, karena tidak ada lisan atau tidak ada perkataan dari lisan Rasul untuk memerintahkannya. Pada asalnya tidak mendapat hukuman bagi orang yang meninggalkannya karena apa? Karena hal tersebut sunnah. Ya. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang disyariatkan. Ketika kita mendengar sesuatu yang disyariatkan, itu berarti maknanya ada syariatnya. Nah, yang ada syariatnya berarti imma wajib, imma mandub. Imma wajib, imma sunnah. Dan ketika tidak ada teks yang mewajibkan, maka kita kembalikan pada sunnah. Maka perbuatan ini kita anggap sebagai sunnah karena Rasulullah tidak memerintahkannya secara lisan. Ya. Tidak ada amar terhadapnya. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang masyru'. Sesuatu yang masyru'. Tetapi tidak ada sanksi hukum bagi yang meninggalkannya. Kenapa? Karena dia mandub. Ini merupakan hakikat makna mandub. Taib akhwat, pada faham atau tidak? Atau penjelasan saya terlalu cepat? Akhwat? Apa mereka bilang?
Belum.
Oh, belum paham? Ya, mana yang belum paham? Yang keempat ini atau semuanya? Yang mana yang belum paham? Ayo, akhwat, yang mana yang belum paham? Keempat, yang nomor empat ini atau semuanya? Semuanya? Oh, subhanallah. Ayo Ridho, antum jelaskan nanti ya kalau sudah maghrib. Contohnya adalah hadis Aisyah bahwasanya ia pernah ditanya tentang perbuatan apa yang pertama kali dilakukan Nabi ketika masuk ke rumahnya. Dengan contoh ini insyaallah paham. Hadis Aisyah bahwasanya pernah ditanya tentang perbuatan apa yang pertama kali dilakukan Nabi sebelum memasuki rumahnya atau ketika masuk ke rumahnya. Kemudian Aisyah menjawab, bersiwak. Ini perkataan siapa? Aisyah. Apakah dinisbatkan kepada Nabi? Dinisbatkan kepada Nabi. Apakah ada perintah untuk bersiwak di sini? Tidak ada perintah untuk bersiwak. Apakah ini perbuatan Nabi? Ini perbuatan Nabi. Apakah ada perintahnya? Tidak ada perintah secara lisan. Maka bersiwak ketika masuk rumah semata-mata murni perbuatan beliau yang layak dicontohkan, namun tidak sampai kepada taraf wajib karena tidak ada perintah terhadapnya, melainkan kita hanya dianjurkan untuk mencontohkan, mengambil sampel dari Nabi, kemudian kita mengimitasi perbuatan Nabi. Begitu. Pada dasarnya begitu, selama belum ada perintahnya. Sehingga hukumnya mandub. Contoh yang lain, Nabi SAW biasa menyela-nyelai janggut beliau ketika berwudu. Jadi jadi menyela-nyelai janggut tidak termasuk membasuh wajah. Hingga hal itu menjadi penjelas, ini menyela-nyela janggut maksudnya jenggot. Ya, menyela-nyela jenggot. Janggut kita bahasa artinya apa? Janggut ini atau ini? Ini. Berarti bahasa saya sendiri berarti. Jadi menyela-nyelai jenggot tidak termasuk membasuh wajah, hingga itu menjadi penjelas dari sesuatu yang mujmal. Akan tetapi menyela-nyelai janggut semata-mata murni perbuatan beliau sehingga dihukumi mandub. Karena dalam fikih jenggot yang lebat, ya jenggot beliau lebat tentu saja, itu apakah wajib untuk disela-selakan? Tidak wajib. Melainkan mandub berdasarkan apa? Berdasarkan Nabi telah melakukannya. Sementara tidak ada perintah khusus untuk menyela-nyelai janggut itu. Kalaupun ada perintah, tetap dibawa pada kesunahan. Ya. Baik, jadi itu ya. Jadi itu perbuatan murni Nabi, menyela-nyelai janggut, dan janggut bukan termasuk dari bagian wajah, kecuali janggut yang sedikit. Adapun janggut yang panjang sudah beda, bukan dari wajah. Maksudnya, iya dia bersumber dari wajah, namun dia tidak terdapat pada wajah. Kecuali kalau janggutnya ke atas semua, ke wajah semua. Dan itu pun kalau janggutnya ke atas menutupi kulit, kalau sudah tidak bisa ya sudah di zahirnya saja. Tapi di sela-sela itu sunnah ya. Kalau ada seperti itu, kita enggak berfatwa sesuatu yang tidak akan terjadi kan? Ya. Akhwat faham ini? Wallah alam mereka faham atau tidak. Namun biasakan mind mapping sendiri, karena sudah saya contohkan waktu itu seperti apa skema-skemanya. Nah sekarang silakan antum sendiri bisa membuat skema sendiri sebenarnya. Apa definisinya? Kemudian beragam macam perbuatan Nabi. Ada berapa di sini? Ada 4 atau 5 gitu kan? Kemudian pembagian khobar berdasarkan orang yang dijadikan sandaran apa saja. Pembagian khobar berdasarkan jalurnya apa saja. Gitu, mind mapping ya. Dan jangan putus asa. Oke, yang kelima. Yes. Dari segi dalil, yang pertama yang mana? Yang pertama dan kedua tabiat dengan adat. Iya. Sekarang nomor pertama dan kedua, pertama dan kedua dulu. Bedanya apa? Bedanya pertama dan kedua adalah, yang pertama itu sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari kemanusiawian. Seperti makan, minum, tidur, itu secara zat tidak ada hukumnya memang. Dan itu pasti diperbuat oleh Nabi sebagai manusia. Itu pertama, tidak ada hukumnya. Ya benar, ya hukumnya kita hukumi mubah benar, tapi secara zat asalnya tidak ada hukum. Hukum bernafas, ya tidak bisa lah. Ada, pasti bernafas orang itu, nggak dihukumi dia. Masa dihukumi haram? Nggak mungkin. Dihukumi mubah juga, ya mau mubah mau enggak, tetap aja dia bernafas, gitu kan? Itu dari segi jibillah atau dia tabiat aslinya. Kemudian bedanya dengan yang kedua apa? Yang kedua itu asalnya bukan tabiat manusia, melainkan dia adalah suatu kebiasaan manusia. Suatu kebiasaan manusia, perbuatan yang aslinya bukan kebiasaan, kemudian menjadi kebiasaan yang manusia, seperti memakai pakaian, seperti memakai pakaian. Nah, kemudian memakai pakaian adalah kebiasaan manusia yang tidak terlepas dari manusia. Jadi bukan tabiat dia, tapi bisa menjadi tabiat. Seperti memakai pakaian, memakai celana misalnya. Asalnya manusia tidak tabiat, asal manusia tidak memakai celana ketika keluar dari rahim, ya kan? Gak mungkin ada celananya. Nah, kemudian menjadi kebiasaan dari kecil sampai besar dia memakai celana dan baju. Maka ini sebenarnya kebiasaan, bukan tabiat yang tercipta dengannya. Adapun yang pertama, tabiat yang tercipta dengannya. Adapun yang kedua, dia tidak tercipta dengan seperti itu, namun dia melakukan perbuatan yang menjadikannya kebiasaan bersifat tabiat jadinya. Ya, seperti memakai baju. Ya. Juga seperti misalnya mandi. Pada asalnya manusia itu tidak mandi. Ya kan? Namun ketika menjadi kebiasaan mandi, maka dia menjadi kebiasaan manusia. Apa hukum mandi? Ya, kebiasaan, silakan mandi. Mubah hukum asalnya, ya kan? Sebagaimana berpakaian, hukum asalnya adalah mubah. Namun ada hal-hal lain atau sebab lain yang menjadikan hukumnya tidak mubah, melainkan bisa sunnah, bisa wajib. Misalnya pakaian, ya menjadi wajib kan akhirnya. Asalnya kebiasaan, menjadi wajib. Berpakaian wajib, ya kan? Ada di sini yang mengatakan berpakaian itu boleh-boleh saja, wajib, ya kan? Sebagaimana juga mandi. Mandi asalnya kebiasaan, namun ada sebab-sebab tertentu yang menjadikannya wajib. Ya, seperti junub, haid dan lainnya. Kemudian yang ketiga, ini juga semua berkaitan dengan perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah secara khusus. Dan yang keempat, perbuatan Rasulullah sebagai bentuk ibadah. Bedanya apa? Bedanya adalah dari dalil yang mengkhususkan atau tidak mengkhususkannya. Kalau yang ketiga itu harus ada dalil yang mengkhususkan perbuatan tersebut hanya untuk beliau, dan perbuatan tersebut bisa jadi ibadah bagi beliau seperti puasa wisol dan menikah dengan wanita misalnya lebih dari 4. Itu ibadah bagi beliau dan itu khusus bagi beliau. Bedanya dengan yang keempat, perbuatan beliau sebagai bentuk ibadah. Dan di sini tidak ada dalil yang mengkhususkan perbuatan tersebut hanya pada Rasulullah seperti siwak ketika masuk rumah. Tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan. Ya. Tidak ada dalil pengkhususan lainnya misalnya. Untuk Rasulullah saja enggak. Melainkan itu untuk umat. Itu bedanya yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu khusus untuk Rasulullah, yang keempat umum untuk umat tanpa ada pengkhususan untuk Rasulullah. Clear atau enggak di sini? Dua dengan empat ditinjau. Kalau itu hal tersebut, ya itu sebagian ulama mengatakan hal tersebut bukanlah sesuatu yang dianggap sunnah. Itu murni kebiasaan semata. Maksudnya murni hal yang kebiasaan basyari itu memiliki karakteristik dirinya untuk dirinya sendiri. Rasulullah misalnya menyukai baju berwarna putih. Itu bisa dianggap hal tersebut tidak termasuk sunnah, namun bisa juga sebagian ulama mengatakan hal tersebut adalah sunnah. Apa yang disukai Rasul adalah layak disukai oleh umat, tidak wajib tapinya. Ya. Itu kebiasaan atau bukan? Kesukaan beliau itu kebiasaan atau bukan? Hah? Termasuk kebiasaan atau bukan? Hah? Kebiasaan juga sebenarnya. Namun di sini bukan dari segi kebiasaannya sebenarnya, dari segi kesukaan Rasul. Ya kan? Berarti apa yang Rasul inginkan? Nah, apa yang Rasul suka itu berarti emang layak memang disukai oleh umat. Kalau misalnya kita mengatakan Rasulullah kan menyukai baju putih misalnya. Atau Rasulullah sering berbuat berpakaian putih. Nah, ini kan masuk ke dalam keempat. Bisa. Nah, kalau misalnya kita katakan, oh itu hanya Rasulullah saja Jadi umat tidak disunahkan untuk mengikuti warna putih dan sebagainya. Kalau misalnya kita katakan begitu, maka perkataan Aisyah, inna Rasulullah yu'jibuhu tayammun, itu berarti bukan sunnah dong. Yu'jibuhu tayammun artinya beliau menyukai memulai dengan kanan. Memulai dengan kanan ini kebiasaan tentu saja, ya kan? Apakah ini khusus bagi beliau? Enggak, I don't think so. Dan juga apakah tidak layak bagi umat untuk juga mengikuti Rasulullah menyukai kanan, mendahulukan kanan? Apakah tidak layak? Layak, justru itu menjadi sunnah bagi kita. Maka apa yang Rasulullah sukai itu bukan kembali ke tabiat, melainkan berarti di sini ada kesunahan juga terhadap umat untuk menyukai apa yang Rasul sukai. Begitu. Dan kita bisa beribadah dengannya. Rasul menyukai baju berwarna putih misalnya. Nah, maka kita menyukai juga baju berwarna putih dan mengamalkannya, itu menjadi sunnah. Rasul menyukai memulai sesuatu dengan tangan kanan. Maka kita juga ittiba dengan hal tersebut, kecuali untuk beberapa hal yang dikecualikan dalam syariat seperti cebok misalnya, atau hal-hal yang khabith, memegang hal yang khabith misalnya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, perbuatan beliau yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang mujmal. Kita tahu mujmal waktu itu, mujmal itu berarti lafal tersebut memiliki beragam makna yang tidak ada makna rojih yang menguatkan salah satu makna itu. Ya, itu ingat lafal mujmal. Ya, lafal mujmal itu ada beragam makna dalam suatu lafal, namun tidak ada makna yang lebih kuat atau lebih rojih sehingga bisa kita katakan makna zahir dari beragam makna itu. Itu mujmal. Masih ingat atau enggak itu? Nah, perbuatan beliau bisa menjadi, atau di antara macam perbuatan Rasulullah adalah perbuatan yang memperjelas sesuatu yang tadinya mujmal, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatan ini harus ada pada diri beliau. Supaya apa? Agar beliau dapat memberikan penjelasan kepada umat, karena beliau wajib menyampaikan hal itu. Karena jika tidak ada pada diri beliau, maka bagaimana umat bisa mencontoh? Kemudian perbuatan tersebut mempunyai hukum seperti yang terdapat dalam nas yang dijelaskan itu, baik bagi beliau maupun bagi kita. Insya Allah nanti ada contohnya. Jika hukumnya wajib, berarti perbuatan itu wajib. Jika mandub, maka perbuatan itu juga mandub. Contoh yang wajib adalah perbuatan sholat wajib yang dilakukan oleh Nabi sebagai penjelas terhadap firman Allah Ta'ala yang masih mujmal. Wa aqimus sholat. Aqimu artinya apa? Dirikanlah. Dia apa posisinya? Fi'il atau isim atau harf? Aqimu ini ya. Fi'il, isim atau harf? Fi'il. Dia fi'il madin, mudari' atau amr atau nahi? Fi'il amr. Nah, kemudian amr waktu itu kita pelajari amr memberi faedah apa? Kewajiban. Kecuali jika ada dalil yang membelokkan makna dari wajib menjadi mungkin sunnah atau mungkin mubah atau apa namanya, ancaman atau yang lainnya. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, di sini berarti fi'il amr kan? Wajib. As-shalat. Nah, salat di sini ada alif lam thayyib, ada alif lam sahih. Dia mencakup keumuman. Namun di sini dari segi makna dia mujmal. Dari segi makna dia mujmal. Afwan, bukan dari segi makna, afwan. Dari segi dari segi makna dia mujmal atau umum? Umum. Tapi dari segi tata cara mujmal enggak? Mujmal. Bagaimana tata caranya, ya kan? Dari segi tata cara dia mujmal. Dan dari segi ya, bisa juga dari segi makna dia juga mujmal. Karena sholat bisa bermakna misalnya doa, bisa. Bisa juga bermakna syariat. Nah, sekarang mana yang lebih rajih gitu kan? Namun kemudian lawan kata mujmal adalah mubayyan. Berarti sesuatu yang mujmal, sesuatu yang memiliki makna multi tafsir atau sesuatu yang multi tafsir, dan tidak ada makna yang lebih kuat di antara makna-makna yang bisa ditafsirkan atau makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka membutuhkan penjelasan. penjelasan adalah bayan. Ketika sudah ada penjelasan, berarti hal yang terjelaskan dinamakan mubayan. Nah, di sini waqimus shalah, as-shalah di sini, as-shalah itu adalah mujmal. Mana yang benar? Yang lebih tepat kita anggap salat di sini doa, secara bahasa kan doa artinya, atau salat yang secara syariat. Namun kemudian Rasulullah juga menjelaskan dengan perbuatannya bahwasanya dimaksud dengan salat di sini adalah salat wajib. Perbuatannya apa? Rasulullah menunaikan salat wajib 5 waktu. Begitu. Berarti sudah jelas di sini bukan lagi as-shalah di sini bukan sesuatu yang mujmal, melainkan sesuatu yang mubayan. Kenapa mubayan? Setelah telah dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau. Makanya di antara perbuatan beliau yang menjadi penjelas, penjelas bahasa Arabnya apa? Mubayyin. Jadi di antara perbuatan Rasulullah adalah mubayyin terhadap apa yang mujmal dalam Alkitab atau As-Sunnah. Contoh yang mujmal dalam Alkitab misalnya Al-Qur'an, aqimus shalah. Yang mujmal apanya? As-shalah. Sebenarnya aqimu juga mujmal sebenarnya. Karena aqimu artinya mendirikan. Nah, di sini mendirikan maksudnya apa di sini kan? Itu mujmal sebenarnya. Namun juga diperjelas oleh Rasulullah dengan tata caranya. Iqamatus shalah. Iqamatus shalah, iqamah di sini mengandung di dalamnya apa? Menunaikan salat dengan memperhatikan atau di dalam syarat-syaratnya juga menunaikan rukun-rukun salatnya. Itu iqamah. Iqamatus shalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi dari perbuatan beliau, yaitu khusyuk misalnya, tumakninah misalnya, takbiratul ihram. Ya, taib seperti itu. Itu contoh yang wajib. Contoh yang mandub adalah sholat 2 rakaat yang beliau kerjakan di belakang makom Ibrahim setelah selesai melakukan tawaf sebagai penjelas terhadap firman Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi penjelas adalah sholat 2 rakaat beliau di belakang makom Ibrahim setelah selesai melakukan tawaf itu sebagai mubayyinnya. Perbuatan beliau sebagai mubayyin, yaitu perbuatan beliau yang tadi sholat 2 rakaat dan sebagainya. Sementara yang mujmal adalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat salat. Ketika itu beliau pun maju menuju maqam Ibrahim sambil membaca ayat ini, membaca ayat yang mujmal atau multi tafsir ini. Salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim ini hukumnya sunnah, tidak diwajibkan setelah tawaf. Ya, begitu. Itu yang mandu. Baik. Adapun tadi kita sudah perbuatan beliau. Coba antum halaman 91 masih perlu diperhatikan. Apa itu khobar? Khobar itu di sini hadis ya. Arti khobar di sini hadis. Oke? Okay? Atau bisa dikatakan sunnah misalnya. Khobar, hadis, sunnah. Akhbar. Jadi apa itu hadis atau sunnah atau khobar ini? Segala hal yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan. Satu. Di kitab mustalah, di kitab ini, usul fikih ini, mana yang menjadi penjelasan perkataan? Kita tadi udah banyak penjelasan tentang perbuatan ya kan, macam-macamnya. Sekarang penjelasan tentang perkataan mana? Ada enggak? Ada di bab kalam. Di muka telah dijelaskan hukum-hukum yang beragam atau bermacam-macam tentang perkataan atau kalam. Di dalamnya ada amar, itu termasuk juga nantinya. Kemudian perbuatan. Udah perbuatan, alhamdulillah sudah. Berarti itu yang untuk penjelasan nomor 2, perbuatan. Sekarang takrir, persetujuan dimulai dari halaman 93. Itu kalau misalnya, makanya teliti kalau membaca itu harus ada kerangkanya. Adapun persetujuan beliau, ini berarti takrir. Nomor 3, penjelasan untuk yang ketiga. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi persetujuan, ini yang ketiga. Adapun persetujuan atau takrir beliau terhadap sesuatu, ya. Adapun persetujuan beliau terhadap sesuatu merupakan dalil tentang kebolehannya sesuai dengan yang beliau setujui baik berupa perkataan maupun perbuatan. Persetujuan di sini bisa dikatakan diam, bisa itu berarti tanda setuju Nabi ketika di hadapannya disaksikan suatu perbuatan kemudian beliau diam saja. Tidak melarang dan tidak juga memerintahkan. Berarti di sini beliau membolehkan. Ya. Contoh persetujuan beliau terhadap suatu perkataan. Baik. Perhatikan, teliti lagi. Kebolehannya sesuai dengan yang beliau setujui baik berupa satu, perkataan maupun dua, perbuatan. Nah, contoh persetujuan beliau terhadap suatu perkataan, yang satu berarti itu. Bisa diteliti? Tahu di sini maksudnya? Ah, antum teliti kitabnya. Jadi kalam saya mungkin kalam mana mungkin agak cepat, namun harus dilatih. Jadi tadi takrir persetujuan beliau terhadap sesuatu merupakan dalil tentang kebolehannya hal tersebut sesuai dengan yang beliau setujui. Baik hal tersebut berupa perkataan yang disetujui, itu satu, atau perbuatan yang didiamkan atau disetujui, itu dua. Nah, sekarang contohnya apa? Contoh persetujuan beliau terhadap suatu perkataan, itu yang satu tadi, adalah persetujuan beliau terhadap budak wanita atau perkataan budak wanita ketika beliau menanyakan dia, di manakah Allah? Lalu budak wanita tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Dan Rasulullah di sini mentakrir, yaitu menyetujui apa yang dikatakan oleh budak itu. Berarti di sini takrir untuk kalam atau untuk lafal atau untuk qaul. Takrir untuk perkataan. Takrir Rasulullah atau penetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap perkataan orang. Nah, beliau tidak mengatakan oh bukan bukan oh tidak atau melarang mengatakan begitu, enggak. Berarti Rasulullah setujui. Kemudian contoh persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan, bukan perkataan, tapi perbuatan orang, adalah apa contohnya? Persetujuan beliau terhadap komandan pasukan khusus yang selalu menutup bacaan Al-Quran dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika apa? Ketika menjadi imam bagi anak buahnya. Paham di sini? Berarti komandan tersebut ketika menjadi imam membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah suratnya, bukan Al-Fatihah gitu. Membaca Al-Fatihah suratnya, kemudian membaca misalnya surat apalah, Al-Nasr atau Al-Nasr atau Al-Syams atau Al-Lail atau yang lainnya, kemudian dikhatamkan, diakhiri sebelum dia ruku' atau sebelum takbir dengan Qul huwallahu ahad. Berarti di sini gambarannya alhamdulillah bil amin sampai waladdallin amin, kemudian misalnya dia mengatakan inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar, kemudian dilanjutkan qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar. Rakaat kedua pun begitu, Al-Fatihah kemudian qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, kemudian qul huwallahu ahad allahus samad. Nah, itu komandan pasukan khusus tersebut selalu menutup bacaan Al-Qur'an dengan qul huwallahu ahad ketika menjadi apa? Ketika menjadi imam bagi anak buahnya. Kemudian Nabi berkata, tanyakan kepadanya mengapa ia melakukan hal seperti itu. Kemudian mereka pun menanyakan hal itu kepadanya, kepada komandan itu, kenapa kamu melakukan seperti itu, yaitu melakukan mengucapkan Al-Ikhlas di setiap rokaat atau di setiap akhir sebelum kamu ruku. Ia menjawab, karena surat itu berisi sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan saya senang membacanya. Nabi lalu bersabda, tell him that Allah loves him. Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah mencintai dia. Di sini ada enggak? Di sini kalau misalnya kita lihat, enggak ada di sini hukum syar'i yang berikut tahukan kepadanya bahwa Allah mencintai dia. Itu khabar saja. Tetapi di balik khabar itu tersirat bahwasanya Rasulullah menyetujui dan meridhoi hal tersebut. Berarti di sini ya takrir, penyetujuan Rasulullah terhadap kelakuan atau perbuatan orang tersebut dan juga perkataannya. Ya, perkataan maksudnya Al-Ikhlas itu. Ya, ya perbuatan, yaitu perkataan al-khilas, kalam, ya ucapan, ya. Faham di sini berarti? Antum paham Taufik yang barusan dijelaskan? Insya Allah. Mungkin sambil sholat sambil memperhatikan mungkin. Jadi di sini kita punya contoh perkataan sudah waktu itu. Kemudian perbuatan, ada berapa macam perbuatan di sini? Ada berapa macam? Ikhwan akhwat, ah? 5 macam. Kemudian contoh setelah perbuatan persetujuan. Persetujuan ada berapa macam? 2. Persetujuan terhadap perkataan dan persetujuan terhadap perbuatan. Baik. Sekarang contoh lain dari persetujuan beliau terhadap perbuatan. Persetujuan beliau terhadap orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid. Bermain ya, bukan berarti tombak-tombakan beneran, bacok-bacokan, bukan. Bermain tombak di masjid. Beliau melakukan hal ini dalam rangka melembutkan hati orang-orang agar mau menerima Islam. Hal ini kalau gak salah ada di ketika di hari raya kalau gak salah ya, di hadisnya. Kemudian dibiarkan oleh Rasulullah, biarkan aja mereka. Ini orang-orang kalau gak salah anak-anak ya, bermain pedang-pedangan atau tombak-tombakan itu ya. Wallahu a'lam, bisa dicek lagi ya. Taib, adapun sesuatu yang terjadi pada masa beliau tetapi beliau tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada beliau. Ya, karena beliau tidak mengetahuinya. Dan karena beliau tidak mengetahui, berarti tidak ada hukum syar'i yang berkenaan dengannya, sehingga tidak boleh dinisbatkan oh yang terjadi pada zaman Rasulullah. Kecuali perbuatan tersebut adalah sesuatu yang jamak terjadi dan tidak akan terpisahkan dari keseharian orang. Ah. Atau yang biasa saat sering terjadi misalnya. Misalnya mandi junub bagi orang yang baru masuk Islam. Di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah tentu banyak sekali orang yang masuk Islam ya kan? Banyak orang yang masuk Islam dari tadinya jahiliyah atau mungkin dari luar. Nah, banyak masuk Islam. Kemudian apakah mereka semuanya dikatakan harus mandi junub? Tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Berarti kita mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan mandi junub bagi orang yang baru masuk Islam. Dengan dalil apa? Dengan dalil tidak mungkin Nabi menyuruh setiap orang masuk Islam mandi junub. Tidak ada dalilnya. Memang ada dalil satu, namun itu satu untuk satu konteks. Tapi sebenarnya di zaman Nabi itu banyak sekali ribuan orang yang masuk Islam, dan tidak ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwasanya ribuan orang yang masuk Islam tersebut masing-masing mandi junub. Berarti kita katakan tidak wajib baginya mandi junub. Taib. Itu boleh dinisbatkan. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat terjadi, sangat mungkin bahkan bisa keseharian setelah peperangan. Taib. Namun hal itu merupakan hujjah atas persetujuan Allah atas beliau, untuk beliau. Oleh karena itulah para sahabat berpendapat bolehnya melakukan azl berdasarkan persetujuan Allah kepada mereka tentang hal itu. Azl itu apa? Azl itu mengeluarkan zakar setelah sebelumnya masuk ke dalam farj lawan jenisnya untuk mencegah kehamilan mungkin atau apa ya. Jabir berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Wah, masya Allah, ini alamnya balawah sekali ini dengan kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Masya Allah. Dulu kami biasa melakukan azl sedang Al-Qur'an masih turun. You understand? Azl, azl itu suatu perbuatan, ya kan? Al-Qur'an itu masih turun, berarti di sini Rasulullah masih hidup berarti kan? Jika azl itu dilarang, maka pasti Al-Qur'an apa minimal Rasulullah SAW pasti mengangkatnya hal permasalahan tersebut. Kemudian melarangnya. Namun ternyata tidak ada pelarangan. Berarti di sini apa? Persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Azl mencabut zakar atau penis ketika berjima dan mengeluarkan air mani di luar farj pagi dengan alasan apapun ya. Dengan alasan apapun. Iya. Alasannya misalnya tidak ingin punya anak dulu misalnya. Ya. atau alasan lain. Kafarat istrinya tentu, bukan ke yang lain. Muslim menambahkan, Sufyan berkata, enggak penting banget ya tambahan dari saya tadi ya. Muslim menambahkan, Sufyan berkata, seandainya hal itu sesuatu yang dilarang, pasti Al-Quran sudah melarang kami. Namun ternyata tidak dilarang, tidak ada pengangkatan masalah ini, maka berarti ini adalah takrir atau persetujuan dari Allah dan Rasulnya terhadap permasalahan ini. Taib. Yang menunjukkan bahwa persetujuan Allah adalah hujjah adalah bahwa perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan oleh orang-orang munafik dijelaskan dan diingkari oleh Allah Ta'ala di surat At-Taubah misalnya. Itu dijelaskan oleh Allah, padahal hal tersebut jelas tersembunyi. Namun Allah jelaskan karakter-karakter orang munafik di munafik i'tikadi, dalam artian bukan munafik amali di sini, maksudnya munafik i'tikadi, yaitu yang ada dalam batin. Kalau munafik amali sudah jelas dijelaskan oleh Rasul. Tapi sini munafik i'tikadi, yaitu orang-orang munafik secara keimanan, keyakinan, berarti kafir aslinya, gitu kan. Ah, itu sesuatu yang batin sekali. Ya, sesuatu yang deep dan juga internal manusia individu. Nah, tapi Rasul Allah dan Rasulnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan di surat At-Taubah, bahkan membeberkan dan menelanjangi karakter mereka. Maksudnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap sesuatu yang tadinya tersembunyi, itu bisa menjadi hujjah. Maka sesuatu yang tersembunyi seperti azl ini, itu kan tersembunyi. Kok enggak Allah singkap permasalahan ini? Berarti ini sama saja Allah menyetujui hal tersebut. Orang-orang kaum munafikin, yang kafir, kafirun, munafikun, itu kan menyembunyikan keislaman atau keimanan mereka. Menyembunyikan kekufuran mereka, tetapi menzahirkan keimanan dan keislaman mereka, sehingga menipu banyak dari kaum muslimin kecuali Rasulullah dan beberapa sahabat, di antaranya Hudzaifah al-Yaman. Tapi itu pun dengan kehendak Allah. Nah, di sini kemudian Allah menyingkap sifat-sifat mereka. Sesuatu yang tadinya tersembunyi, karena memang sesuatu ini adalah sesuatu yang haram, maka Allah singkap. Allah singkap kepada umat nih seperti ini haram. Nah, kiasannya adalah azl. Jadi azl ini adalah fara' di sini. Yang asal adalah kenyataan bahwasanya Allah menyingkap perbuatan orang atau keimanan orang, karakter orang munafik asal dikiaskan. Faranya adalah azl. Azl ada perbuatan tersembunyi, ya kan? Kalau misalnya dia terlarang, maka pasti Allah sudah mengungkapnya. Entah dia Al-Qur'an atau diwahyukan kepada Rasul dengan hadis jadinya. Tapi tidak ada. Baik, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang didiamkan oleh Allah berarti boleh. Dan kadang hal yang Allah diamkan, maksudnya Allah dan Rasulnya diamkan, justru tidak boleh bertanya tentangnya. Intum dulakum tasukum. Jika ternyata hukum yang nanti turun itu akan membuat kalian kecewa jadinya. Jadi biarkan saja tentang azl. Taib, pembagian khobar berdasarkan orang yang dijadikan sandaran. Pembagian khobar. Jadi pembagian khobar terbagi menjadi dua. Ya. Sebenarnya terbagi menjadi tiga sih. Pembagian khobar terbagi menjadi tiga sisi. Sisi pertama, sisi yang berkaitan dengan definisinya. Iya enggak? Dari segi Rasulullahnya, dari sisi Rasulullahnya. Pembagian khobar yang pertama ini terbagi menjadi empat, ya kan? Yang pertama perkataan, kedua perbuatan, ketiga takrir, penetapan atau persetujuan, yang keempat adalah pensifatan, sifat. Itu pembagian khobar yang dari atau berkaitan dengan Rasulullah langsung. Adapun di sini pembagian khobar berdasarkan individu yang dijadikan sandaran. Pembagian khobar yang dijadikan berdasarkan orang yang dijadikan sandaran itu sama aja pembagian hadis. Ya, karena kita berbicara tentang hadis sebenarnya. Hadis. Ya. Kalau tadi perkataan, perbuatan dan ini kan disebutkan kepada Rasulullah itu hadis. Nah, sekarang pembagian hadis berdasarkan orang yang dijadikan sandaran. Pembagian hadis tersebut berdasarkan orang yang dijadikan sandaran, maksudnya orang terakhir yang bersandar kepadanya suatu hadis. Bukan perawi terakhir, bukan. tapi orang yang dinisbatkan kepadanya suatu kalam atau hadis. Itu terbagi menjadi tiga. Ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Kalau marfu' itu tersandarkan kepada Rasulullah. Kalau mauquf tersandarkan pada kepada sahabat. Kalau mauquf tersandarkan kepada siapa? Tabi'in. Ya, itu bedanya. Mauquf kepada tabi'in. Kita sebut hadis marfu'. Nah, ini marfu' ini banyak sekali di kitab-kitab. Harus tahu istilah hadis marfu' itu apa artinya. Hadis marfu' itu adalah yang tersandarkan kepada Nabi. Hadis marfu' itu adalah khabar yang tadi kita definisikan. Apa yang tersandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, Indonesia apa? Persetujuan dan pensifatan. Itu khabar marfu' atau hadis marfu'. Kalau hadis mauquf adalah apa yang disandarkan kepada sahabat. Jadi enggak sampai ke Rasulullah, enggak sampai ke Rasulullah. Misalnya berkata Ibnu Abbas bahwasanya dia pernah begini-gini ini. Itu tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, berarti ini hadis mauquf. Adapun misalnya Ibnu Abbas berkata bahwasanya dulu Rasulullah pernah begini-begini, ini hadis apa namanya? Mauquf atau marfu'? Marfu' ini. Karena terdinisbatkan kepada Rasulullah, ya kan? Iya. Tadi ingat hadis marfu' atau khobar adalah apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan beliau atau perbuatan beliau. Ibnu Abbas berkata Rasulullah pernah melakukan ini. Ya, ini hadis marfu'. Ya. Begitu ya. Marfu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik secara hakikat maupun hukum. Ini ingat, baik secara satu hakikat maupun dua hukum. Kalau secara hakikat itu udah jelas-jelas disandarkan kepada Nabi. Jelas. Nabi bersabda begini-begini. Nah, itu jelas. Itu hakikat. Hakikat marfu'. Adapun secara hukum, nah nanti ada insyaallah ada contohnya. Marfu' secara hakikat adalah ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Jelas. Adapun marfu' secara hukum adalah sesuatu yang disandarkan kepada sunnah beliau atau masa kehidupan beliau atau hal-hal sejenis yang tidak secara langsung berhubungan dengan beliau. Di antara ucapan sahabat misalnya, kami diperintahkan begini begitu. Nah, pasti sahabat diperintahkan di sini maksudnya oleh Rasul. Nah, berarti secara tidak langsung mengisyarkan bahwasanya yang dikatakan inilah sebuah hadis marfu'. Karena dinisbatkan kepada Rasul secara tidak langsung. Jadi tidak secara hakikat langsung kepada Rasulullah, namun secara hukum dia kepada Rasulullah. Misalnya kami diperintahkan untuk melakukan begini begitu. Pasti diperintahkan di zaman Nabi. Nah, ketika dinisbatkan kepada Nabi, maka dia menjadi marfu' secara hukum ini. Kami dilarang atau yang sejenis. Misalnya ucapan Ibnu Abbas, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifa 'anil hayd. Orang-orang diperintah agar yang terakhir kali mereka kerjakan adalah di Baitullah tawaf wada, hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang haid. Di sini ibrahnya adalah kalimat orang-orang diperintah. Siapa yang memerintahkan ini? Ya Rasulullah. Berarti di sini dia secara lafal tidak ada penisbatan kepada Rasulullah. Secara lafal ia tuh mauquf karena tersandar pada Ibnu Abbas. Namun secara hukum dia adalah hadis marfu'. Karena apa? Secara tidak langsung ya otomatis Rasulullah lah yang memerintahkan mereka, ternisbatkan kepada Rasulullah. Faham atau tidak Arifin? Antum paham?
Nah, ini harus ada tatakan lebih tinggi lagi karena pegal sekali ini seperti.
Ya, apa? Marfu'. Taib, ya misalnya ini. Misalnya ini adalah makom Rasulullah. Makom di sini bukan kuburan, bukan. Makom derajat Rasulullah ya. Ini ya, derajat sanadnya. Maksudnya silsilah sanad. Kemudian ini adalah sahabat yang meriwayatkan kepada Rasulullah. Kemudian di bawahnya adalah tabi'in. Meriwayatkan tabi'in dari sahabat ini bahwasanya Rasulullah bersabda begini begini begini. Itu marfu' bukan? Marfu artinya apa sih? Rafa artinya apa? Rafa, mengangkat. Marfu artinya diangkat, dinaikkan. Nah, di sini marfu itu adalah apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pembolehan, apa namanya? Takrir. Peng apa? Persetujuan, ya, persetujuan. Baik. Nah, sekarang kalau dinisbatkan kepada Rasulullah berarti marfu. Kalau dinisbatkan ternyata akhirannya pada sahabat, sahabat berkata begini, itu apa? Mauquf. Kalau misalnya hanya berakhir pada Ibnu Sirin misalnya, Ibnu Sirin berkata, saya begini begini begini, itu apa hadis apa? Maqtu'. Gitu gitu aja, simple simple sebenarnya, gampang kan? Jangan dia jangan dianggap susah, ah, gampang gampang. Jadi kalau misalnya dinisbatkan kepada Rasulullah, Rasulullah Ibnu Abbas berkata, Rasulullah telah memerintahkan kami begini-begini. Hadis apa itu namanya? Marfu'. Taib, sekarang misalnya Ibnu Abbas berkata, kami diperintahkan begini-begini-begini. Hadis apa itu? Marfu', tapi secara hukum. Tapi secara hakikat dia mauquf. Kenapa? Karena tidak ada penisbatan terhadap Rasulullah, melainkan dinisbatkan pada dirinya sendiri. Kami, perkataannya sendiri itu, kami dulu diperintahkan begini-begini. Namun secara enggak langsung kita paham bahwasanya ya pasti yang perintah Rasulullah, ya kan? Nah, berarti di sini sama aja menisbatkan kepada Rasulullah. Tapi hakikatnya secara zahir tidak terlihat. Secara lafal, tidak ada lafal Rasulullah gitu, enggak ada. Tapi pasti tahu tentang ini Rasulullah yang memerintahkan. Jadi hukumnya, lafalnya, hakikatnya dia adalah mauquf karena perkataan sahabat semata. Namun hukumnya adalah hukum marfu', karena apa? Otomatis ya pasti yang memerintahkannya Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah perintahkan berarti itu berupa sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah. Berarti sama aja ini hadis, hadis marfu'. Antum paham Ridho? Kalau paham berarti nanti jelaskan kepada akhwat semuanya, ya. Baik. Akhwat paham? Insyaallah. Kalau belum paham nanti tanya sama Ridho, ya. Baik. Setelah itu apa? Oh iya, ini ada bukunya, ngapain dihafalin. Setelah itu mana sih? Taib. Oke, 96. Kemudian ucapan Ummu Athiyah, sahabat Nabi ini. Lihat ucapan, kalau misal ucapan Ummu Athiyah itu marfu' atau mauquf. Aslinya mauquf. Tapi kalau misalnya nanti ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya dia menisbatkan sebenarnya pada Rasul, maka dia menjadi marfu' secara hukum. Nuhina 'an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina. Kami kaum wanita dilarang, dilarang. Siapa yang melarang? Ya Rasul, secara otomatis Rasul. Tapi di sini enggak ada, enggak sorahatan, enggak strike mengatakan Rasulullah melarang kami mengikuti begini-begini, enggak. Tetapi ya, ini bentuk pasif dari kalimat, tetapi kalau misalnya dibentuk aktifkan, diaktifkan bentuknya kalimat ini, maka menjadi Rasulullah telah melarang kami mengikuti atau mengiringi jenazah itu. Jadi sama aja sebenarnya. Cuma dia lafalnya zahirnya adalah mauquf. Namun hukumnya adalah hukum marfu'. Berarti ini hujjah atau bukan hujjah? Berarti sama aja dengan hadis, dengan sunnah berarti. Ya. Karena hukumnya marfu', hukumnya hukum sunnah. Bukan hukum perkataan sahabat lagi. Begitu. Namun secara lafal dia wazannya adalah mauquf. Karena apa? Tidak ada penisbatan kepada Rasulullah di sini. Tapi hanya perkataan sahabat Nabi. Ya. Faham Abdullah? Abdullah. Arifin? Faham sampingnya antum paham? Alhamdulillah kok paham. Antum paham Mas Agus? Alhamdulillah. Antum paham Sardi? Akhwat, akhwatul muslimin paham? Akhwatul muslimat. Kemudian kedua, mauquf. Mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tidak diketahui memiliki hukum marfu'. Seperti contohnya mana? Enggak ada contohnya di sini. Contoh, khobar mauquf. Khobar mauquf berarti perkataan sahabat atau perbuatan sahabat adalah hujjah menurut pendapat yang rajih atau kuat, kecuali jika menyelisihi nas. Nah, berarti enggak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan nas, dan nas itu lebih kuat dari perkataan sahabat. Atau pendapat sahabat yang lain. Ngerti di sini? Jadi pada dasarnya di sini Syekh Utsaimin berpendapat, wallahu alam, bahwasanya khabar mauquf atau perkataan sahabat itu adalah hujjah sebagaimana hujjah syar'i yang lain seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Menurut pendapat yang beliau rajihkan. Tapi kecuali perkataan sahabat tidak bisa menjadi hujjah dalam dua kondisi. Kondisi pertama, jika menyelisih nas, yaitu menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua yang tidak bisa menjadikan khobar mauquf itu sebagai hujjah adalah kondisi kedua, pendapat tersebut atau perkataan sahabat tersebut menyelisihi perkataan sahabat yang lain. Berarti Umar berkata begini, oh ternyata ada juga yang menyelisihinya, Utsman misalnya. Maka kita tidak bisa menjadikan dua-duanya sebagai hujjah. Adapun jika ternyata Umar berkata begini, berhukum begini, tidak ada nas yang menyelisihinya dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya, maka dia menjadi hujjah. Begitu maksudnya. Karena kekuatan kalam sahabat itu ya adalah kalam terkuat dari manusia setelah Nabi, ya kan? Dan sahabat hidup pada zaman Nabi. Dan kita wajib meyakini bahwasanya sahabat tidak mungkin berhukum dengan hukum selain Nabi, selain hukum Nabi maksudnya. Baik. Kemudian jika ada pendapat sahabat lain yang menyelisihinya, maka diambil pendapat yang lebih rajih, dan itu juga membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan alasan atau dalil. Bagaimana bisa merajihkan suatu pendapat sahabat dari pendapat sahabat yang lain kecuali dengan adanya indikasi atau dalil. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Bertemu di sini tidak mengharuskan mujalasah atau tidak mengharuskan lama berduduk bersama, enggak harus. Beriman kepada beliau, ya, dan meninggal dalam keadaan tetap beriman walaupun diselingi dengan kemurtadan sebelumnya mungkin. Itu tetap sahabat Nabi. Yang penting endingnya beriman, alhamdulillah. Ya. Ada di antara sahabat Nabi yang kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, kemudian wafat dalam keislaman, itu sahabat Nabi tetap. Taib. Faham sekarang marfu dan mauquf itu penting sekali itu. Enggak tahu itu berarti ya enggak usah jalan ke mana-mana lah. Kemudian ketiga, maqtu'. Maqtu' artinya terpotong. Maqtu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'i dan orang sesudahnya, atau lebih tepatnya kepada tabi'i saja. Orang sesudahnya sih maksudnya tabi'in. Ya. Seperti perkataan Ibnu Sirin semata misalnya. Nah, itu berarti dia adalah hadis maqtu'. Dia hadis disebut hadis namun tidak boleh dikatakan itu adalah hadis begitu saja, melainkan hadis maqtu' atau khabar maqtu' gitu ya. Khabar yang terpotong. Maksudnya disandarkan paling ujung terhadap tabi'in saja. Begitu ya. Adapun jika tabi'in berkata, seorang tabi'in berkata bahwasanya Ibnu Abbas pernah berbuat begini-begini, maka ini menjadi khabar apa? Mauquf secara hukum atau enggak? Enggak, secara hakikat. Secara hakikat. Iya, secara hakikat karena sudah jelas hakikatnya menceritakan perbuatan atau dinisbatkan langsung kepada sahabat. Berarti mauquf secara hakikat. Jadi berarti bukan Ibnu Sirin di sini. Ya. Yeah. Tapi kalau misalnya Ibnu Sirin berkata, saya berjalan melewati lorong-lorong gelap. Misalnya. Nah, ini berarti dia mauquf atau mau marfu' atau gimana? Hah? Maqtu'. Karena Ibnu Sirin bukan sahabat. Dan di sini kalamnya dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Dan tidak ada isyarat menisbatkan kepada sahabat. Kalau misalnya misal Ibnu Sirin berkata bahwasanya Rasulullah bersabda begini. Jadinya hadis apa di sini? Mursal. Hadis mursal. Taib, itu nanti ya. Pembagian khobar berdasarkan jalurnya. Pembagian khobar berdasarkan jalurnya. Mudah-mudahan antum enggak pusing. Mudah-mudahan antum enggak pusing ya. Pembagian khobar ini yang ketiga, berdasarkan jalurnya. Berdasarkan jalur-jalurnya, khobar dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Jalur di sini berarti sanad. Sanad yang dimaksud jalur sanad, jumlah jalur sanad ya. Dari kuantitas jalurnya maksudnya. Kuantitas, jumlah jalurnya, jumlah sanadnya. Yang pertama adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Marwahu jama'atun katsirun yastahilu fil 'adati ayatawatu 'ala al-kadhibi wasnaduhu ila syai' mahsus. Mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau jawab banyak orang atau banyak orang. Berarti banyak orang di sini. Ingat, banyak orang. Ini inti dari mutawatir. Inti pertama dari mutawatir. Syarat pertama dari mutawatir. Yang secara adat mereka mustahil melakukan kedustaan, itu syarat kedua dari mutawatir. Dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera, itu syarat ketiga untuk mutawatir. Pertama tadi apa syaratnya? Banyak yang meriwayatkannya. Nah, banyak di sini enggak terbatas. Maksimalnya atau minimalnya tidak dibatasi. Ya. Yang secara adat mereka mustahil melakukan kedustaan. Karena banyak yang menyampaikan atau jalurnya banyak, maka secara tradisi enggak mungkin mereka itu berdusta karena banyak yang meriwayatkannya. Dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera, seperti telah menceritakan padaku. Berarti di sini panca indera di sini apa? Pendengaran. Berarti apa? Langsung mendengar, ya kan? Menisbatkan pada panca indera. Aku telah melihat fulan berkata begini, atau aku telah mendengar fulan berkata begini. Melihat tadi apa? Dengan mata, panca indera. Mendengar dengan telinga, panca indera. Tapi kalau misalnya dengan an dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ah, ini tidak dengan panca indera. Melainkan muhtamal di sini. Muhtamal berarti ada kemungkinan, bahkan ada kemungkinan tadlis. Ada juga kemungkinan mendengar. Ada juga kemungkinan melihat. Tapi tidak bisa dipastikan begitu saja, melainkan kita harus melihat kepada perawinya. Apakah perawinya ini mudallis atau bukan atau gimana? Itu di mustalah hadis nanti ya. Taib. Contohnya adalah sabda beliau, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini adalah hadis atau contoh yang paling masyhur dalam hadis mutawatir. Karena apa? Diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Puluhan sahabat meriwayatkan ini. Dan dengan keberadaan puluhan sahabat itu ya tidak mungkin sahabat bergotong royong untuk berdusta dengan untuk melaporkan hadis ini, enggak mungkin. Enggak mungkin para sahabat berkonspirasi misalnya untuk membuat-buat kalimat ini kemudian dinisbatkan kepada Rasul, enggak mungkin. Maka disebut ini hadis mutawatir. Itu baru sahabatnya. Kemudian kan nanti berlanjut cabang-cabang jalur dari sahabat ke tabi'in itu berpuluh beratus, bisa tahwallahu alam sampai berapa banyak. Kemudian yang kedua, lawan dari hadis mutawatir, bukan lawan, di sini antonim, adalah hadis ahad. Nanti anda kira lawan berarti hadis mutawatir sahih, hadis ahad tidak sahih, enggak. Hadis ahad justru menjadi mayoritas dari hadis kan. Nah, hadis ahad yaitu selain mutawatir, enak banget sekarang. Hadis ahad selain mutawatir, hadis mutawatir selain ahad. Dilihat dari segi derajatnya dibagi menjadi tiga. Kalau mutawatir sudah jelas, mutawatir itu sahih. Sudah jelas sekali, enggak la syakka fihi, enggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, ya. Kalau misalnya hadis ahad, ada dikata ahad satu, ya. Dibagi menjadi tiga penghukuman. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Jadi tidak semua hadis ahad itu sahih, tidak. Tidak semua hadis ahad dhaif, tidak. Dan tidak semua hadis ahad hasan. Melainkan ya ditinjau dari jalur-jalurnya dan keabsahannya dan keterputusan atau ketersambungannya, dan juga dari segi jarah wa ta'dil perawinya dan juga dari segi yang lainnya. Yang sahih contohnya hadis ahad, bukan contoh, apa definisinya? Definisi hadis ahad yang sahih. Ma naqalahu 'adlun tammud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min ash-shuzuzi wal 'illatil qahidah. Sahih atau hadis sahih adalah khabar yang dinukil oleh orang yang adil. Itu pertama, syarat pertama. Dinukil oleh orang adil, syarat pertama. Dan sempurna hafalannya, syarat kedua. Atau boleh dikatakan rukun kedua, boleh. Dengan sanad yang bersambung, syarat ketiga. Terbebas dari syudzudz atau keganjilan, syarat keempat. Dan yang terakhir, terbebas dari illah qadihah, itu syarat kelima. Illah qadihah adalah cacat yang dapat melemahkan khabar. Karena ada illah ghairu qadihah, ada illah qadihah. Ada illah mu'affirah, ada illah ghairu mu'affirah. Terbebas dari syudzudz, misalnya syudzudz itu keganjilan. Ada hadis sahih sebenarnya sanadnya, namun dia ada keganjilan di dalamnya sehingga dia tidak disifati sebagai hadis sahih. Tapi itu pembahasan mustalah hadis nanti insyaallah. Kemudian yang kedua hasan. Mana qalahu 'adlun khafifun dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min ash-shudhuzi wal 'illatil qadihah. Hasan adalah khabar yang dinukil oleh orang yang adil, itu pertama, syarat pertama. Dan hafalannya kurang atau tidak sempurna, syarat kedua. Dengan sanad yang bersambung, syarat ketiga. Terbebas dari syudzudz, syarat keempat. Dan terbebas dari illah qadihah, syarat kelima. Di sini apa bedanya hadis hasan dengan hadis sahih? Hafalannya yang kurang kuat. Udah itu aja bedanya. Bedanya di situ, tipis bedanya, ya. Makanya hadis sahih dan hadis hasan, kedua-duanya bisa digeneralisir sahih dua-duanya. Tapi di sini sebagian ulama membedakan sahih dengan hasan karena ada perbedaan hafalan dari segi perawi, dari perawi salah satu atau beberapa perawi. Khabar hasan jika mempunyai jalur yang banyak yang saling menguatkan dapat mencapai derajat sahih dan disebut sahih li ghairi. Ya. Jadi ada beberapa macam hadis makbul, di antaranya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan di sini definisi yang hasan inilah definisi hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi itu bisa saja asalnya sanadnya itu dhaif. Namun dikuatkan dengan adanya syahid hadis lain. Baik, dhaif sekarang. Ma khala min syartis sahih wal hasan. Dhaif adalah khabar yang tidak memenuhi syarat sahih ataupun hasan. Misalnya syarat sahih atau hasan di antaranya adalah perawinya orang yang adil. Yang adil. Kemudian ternyata perawi tersebut dhaif, maka hadisnya dhaif. Atau hafalannya misalnya hafalan cacat, jelek, buruk. Maka dhaif dia. Karena tidak mempunyai syarat, memenuhi syarat. Kemudian sanadnya bersambung. Kalau misalnya sanadnya ternyata ada yang terputus satu saja, maka dia menjadi dhaif. Meskipun sanad tersebut adalah yang dipotong adalah sahabat misalnya. Tabi'in langsung ke Rasulullah. Walaupun Imam Malik dan mazhab Maliki hadis mursal menjadikan hadis mursal adalah hadis yang sahih bagi mereka, namun yang lebih sahih bahwasanya hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif, kecuali mursal tabi'i, beberapa tabi'i yang khusus. Itu pembahasan mustalah hadis juga nanti insyaallah. Khabar dhaif jika mempunyai jalur yang banyak dan saling menguatkan dapat mencapai derajat hasan dan disebut sebagai hasan li ghairihi. Li ghairihi, hasan, good, bagus, baik, api, semuanya disebut li ghairihi. Li di sini artinya lam ta'lil, yaitu sebab. Hasan li anna, hasan karena, ghairihi selainnya. Hadis itu menjadi hadis yang bagus disebabkan hadis atau jalur lain. Begitu maksudnya. Macam-macam khobar ini semuanya, macam-macam khobar ini semuanya dapat dijadikan hujjah kecuali yang dhaif. Kecuali jika misalnya dhaif tersebut menjadi hasan. Khobar dhaif tidak dapat dijadikan hujjah. Namun ketika misalnya khobar dhaif tersebut naik grade menjadi hasan li ghairihi, maka bisa dijadikan hujjah. Namun boleh disebut atau hadis dhaif boleh disebutkan sebagai syahid pendukung dan semacamnya. Ya. Dengan pengecualian atau dengan nota jika kedhaifannya ringan atau tidak berat. Kalau dhaifnya itu berat, maka tidak boleh dijadikan penguatan dan tidak akan naik ke grade hasan. Begitu juga dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tidak bakal naik kemana-mana. Ya maudhu', maudhu'. Ya, tetap aja di sana. Baik, sekarang bentuk-bentuk ada atau penyampaian khobar. Dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya tahammul, ada yang namanya ada. Ada namanya di sinetron saat memberi, saat menerima, ya kan? Kalau misalnya tahammul itu menerima. Kalau ada itu memberi. Iya enggak? Misalnya antum berguru, misalnya ke anak-anak, misalnya seorang alim hadis misalnya. Perawi misalnya. Anda meriwayatkan dari guru Anda dengan sanad, ya, berijazah berarti recommended berarti. Nah kemudian antum juga berguru pada Anda. Kemudian Anda mengucapkan apa misalnya telah meriwayatkan kepadaku begini atau telah menceritakan kepadaku. Nah itu adalah ada menyampaikan. Adapun antum menerima berarti tahammul di sini. Tahammul, tahammul itu membebani atau mengangkat, menerimalah, menerima. Jadi dalam ilmu hadis ada tahammul, ada. Nah di sini yang dibahas di sini adalah bentuk-bentuk ada penyampaian khobar, bukan bentuk-bentuk dirosat atau bentuk-bentuk tahammul. Bentuk-bentuk ada penyampaian khobar ada beberapa. Hadis mempunyai bentuk tahammul dan ada. Tahammul adalah mengambil hadis dari orang lain, itu tahammul. Seperti tadi misalnya antum mengambil hadis dari Anda, Anda meriwayatkan, berarti Anda di sini melakukan ada. Ada itu kan bisa artinya menunaikan salat. Ya, ada ussalah, menunaikan salat. Menunaikan salat. Ada ussalah misalnya, menunaikan salat. Jadi di sini ada menunaikan. Yaitu menceritakan, mengabarkan kepada antum itu ada. Nah, antum mengambil apa yang Anda ceritakan kepada antum namanya tahammul. Ya, tahammul namanya. Tahammul adalah mengambil hadis dari orang lain. Sementara ada adalah menyampaikan hadis kepada orang lain. Jika sekarang antum tahammul hadis, kemudian besoknya antum menceritakan kepada orang lain, maka itu namanya tahammul atau ada? Ada. Menceritakan kepada orang lain, ada, ya. Kemudian murid antum yang antum menceritakan kepada mereka, mereka adalah bertahammul. Begitu silsilahnya jadi. Taib, ada mempunyai bentuk-bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, haddatsani. Nah, ini sering kita dengarkan kalau misalnya kita melihat ke sanad-sanad hadis. Haddatsani bagi orang yang dibacakan oleh gurunya. Kalau haddatsani diartikan di Indonesia apa? Telah menceritakan kepadaku. Telah menceritakan kepadaku. Nah ini berarti bagi orang yang dibacakan oleh gurunya. Maksudnya gimana? Misalnya Anda membacakan telah meriwayatkan kepadaku begini dan antum mendengar, menyimak, kemudian antum menulis atau menghafal langsung. Maka kemudian ketika antum ke murid-murid antum mengatakan haddatsani Hasan misalnya. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya akhbaroni di Indonesia kan telah mengabarkan kepadaku. Akhbaroni itu bagi orang yang dibacakan oleh gurunya atau ia membaca di hadapan gurunya. Kalau misalnya orang yang dibacakan oleh gurunya, berarti Anda membacakan kepada antum telah menceritakan kepada saya Rahmat. Rahmat menceritakan kepadanya begini-begini. Nah, antum boleh di sini mengatakan ke murid-murid antum nanti haddatsani atau akhbaroni. Boleh dua-duanya. Tapi itu ketika antum menyendiri dengan ana. Adapun ketika antum berkelompok murid-murid ini, maka antum katakan haddatsana dan akhbaruna atau akhbaruna, ya. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami. Kalau haddatsani telah menceritakan kepadaku. Kalau menceritakan kepada kami berarti bareng-bareng antum diceritakan. Kalau menceritakan kepadaku berarti secara personal ana menceritakan kepada antum. Begitu ya. Atau ia membaca di hadapan gurunya. Misalnya ana mempunyai kitab musnad sendiri, punya sendiri, karangan sendiri, riwayat sendiri. Kemudian antum ana persilakan membaca, ana menyimak dan ana menyetujui apa yang antum baca. Benar atau enggak antum bacanya. Nah, di sini antum kemudian kan membacakan untuk ana. Kemudian antum mengingat. Taib. Ini antum sedang bertahamul kan? Ana tetap sedang berada di sini. Ada. Yaitu menyampaikan sebenarnya. Namun antum yang membaca di sini. Dan antum dalam posisi tahammul, menerima hadis. Kemudian antum boleh mengkopas atau menghafal. Nah, besoknya misal atau 10 tahun kemudian antum menjadi guru, kemudian antum melakukan ada atau menyampaikan hadis kepada murid antum. Nah, karena antum mendapatkan hadis ana ini dengan cara membacakan hadis tersebut di depan ana, maka antum mengatakan kepada murid antum dengan lafal apa? Akhbaroni, ya. Ya, akhbaroni. Oke. Kemudian nomor 3, di antara bentuk-bentuk ada penyampaian khabar adalah akhbaroni ijazatan atau ajazali, ajazali. Bagi orang akhbaroni ijazatan artinya adalah telah mengabarkan kepadaku secara ijazah. Maksudnya secara pembolehan. Atau ajazali, telah membolehkan, telah memberi ijazah padaku. Ijazah itu karena artinya pembolehan, artinya ijazah itu pembolehan. Ya, ijazah itu pembolehan artinya. Ya itu antum bebas, boleh. Boleh maksudnya boleh kemana-mana gitu loh. Antum enggak terkait lagi sama institusi atau sekolah ini gitu. Akhbaran ijazatan atau ajazali itu bagi orang yang meriwayatkan dengan ijazah tanpa membaca. Ijazah itu adalah izin seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan dari gurunya apa yang diriwayatkan oleh gurunya meskipun tidak melalui cara membaca. Misalnya ana mengatakan telah meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku fulan 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 fulan, antum mendengarkan. Kemudian antum bertanya kepada kami, kepada ana, Mas Hasan, boleh enggak ana meriwayatkan hadis ini kepada yang lain? Terus ana bilang, "Fadol, silakan, boleh." Berarti ini ijazah, pembolehan. Maka antum bisa mengatakan nanti ke murid antum boleh mengatakan akhbaroni ijazatan. Telah mengabarkan kepadaku dengan pembolehan. Nah, dengan adanya ijazatan ini untuk penguatan bahwasanya pertama antum benar-benar ketemu dengan ana sehingga murid-murid antum tuh yakin, "Oh, ini guru ana bertemu dengan gurunya." Enggak asal-asalan gitu kan. Bisa juga manfaat kedua adalah bahwasanya antum telah diridhoi oleh guru antum untuk menyampaikan ilmu. Gitu. Dari tadi pada diam antum, ana enggak tahu antum tuh paham atau enggak. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan ya. Ridho, antum ridho dengan antum paham? Paham insyaallah. Mesti insyaallah kalamnya. Enggak ada yang alhamdulillah, enggak bersyukur antum insyaallah. Insyaallah di masa depan berarti. Ah, berarti enggak sekarang pahamnya. Kemudian yang keempat, an-ana. Kalau misalnya kita lihat ada an fulan, an Sulaiman bin an Abu Bakar, an Abi Bakar, an gitu kan. Nah, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafal an. Tadi yang seperti Anda bilang an, kalau an itu muhtamal, yaitu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan mendengar langsung, kemungkinan juga tidak. Begitu ya. Taib, hukum riwayat an-ana ini muttasil, yaitu bersambung, bukan terputus. Taib, ini pelajaran mustalah hadis benar-benar ini. Kecuali jika diketahui berasal dari orang yang sudah terkenal suka melakukan tadlis. Jika seperti ini, maka tidak dihukumi muttasil kecuali jika dia menyebutkan dengan bentuk tadlis secara jelas. Faham atau? Ya, nanti kapan-kapan insyaallah ya, ikutan nyantarin weekdays makanya nanti. Pelajaran mustalah hadis. Pembahasan tentang hadis dan para perawinya sangat banyak macamnya yang dibahas dalam ilmu mustalah. Apa yang kami sampaikan di sini insya Allah sudah cukup. Sudah cukup di usul fikih, ya, di kitab kecil ini. Namun sangat tidak cukup bagi orang yang ingin mendalami. Toi, ini udah jam segini, berarti kita ada hadiah atau tidak? Tidak usah, atau kita mundur besok aja insya Allah. Sepertinya mungkin yang akhwat terutama udah keletihan dengan pelajaran khobar ini atau pelajaran ini ya. Udah mulai berat ini khobar, akhbar tadi apa berbagai macam perbuatan dan sebagainya. Ya. Tapi insyaallah kita besok insyaallah menjadi pertemuan terakhir kita. Saya ana harapkan semuanya masuk ini. Dan juga teman-teman antum yang sekarang mungkin tidak masuk, besok terakhir. Harap masuk. Terakhir itu precious sekali. Amat disayangkan bagi yang awal-awal sudah masuk ya. Alhamdulillah masuk 2 kali, 3 kali konsisten, kemudian harap apa kabur gitu saja. Kemudian anda tanyakan apa alasannya, mungkin di kampusnya ada acara begini, ada acara begini. Namun tak sekalipun sampai sekarang ada beberapa anak yang tidak masuk. Sayang banget ya. Sayang banget, kemudian mengandalkan MP3. Dan saya yakin, tidak konsisten mendengarkan MP3, saya yakin, yakin sekali. Karena mukosir dia, karena mukosir. Ya. Jadi, oh itu juga tentang ininya, buat masjid juga jadi ya. Dituin lagi. Taib, jadi insya Allah besok pertemuan terakhir. Dan mungkin ada surprise atau hadiah khusus mungkin bagi beberapa orang. Mungkin ya. Mungkin berarti bisa juga enggak mungkin gitu kan. Ya. Mudah-mudahan yang akhwat juga besok agar hadir semua pasukannya. Ya, mungkin kemarin-kemarin tidak hadir, besok dihadirkan atau paksa untuk hadir sebagai khotimah. Ya. Saya pikir bagi yang besok tidak hadir karena tidak ada uzur atau gimana, berarti sul khotimah dia. Hah? Bagi yang misalnya konsisten 19 kali itu rutin hadir, kemudian yang ke-20 tidak hadir itu husul khotimah berarti. Hah? Tapi bagi yang 19 pertemuan tidak hadir, 20 pertemuan 20 hadir berarti oportunis gitu. Pengen cari hadiah mungkin ya. Ya, itu besok mudah-mudahan hadir semuanya yang sanggup ya. Kalau misalnya memang tidak sanggup jangan dipaksa ya. Tapi baiknya dipaksa. Tapi insyaallah besok pertemuan terakhir entah kita membahas kajian, membahas ta'arud atau ada pembahasan lain, tapi yang terpenting antum hadir aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kehadiran antum besok hari Jumat insyaallah. Taib, jadi itu ada yang terakhir dan jangan sampai tidak hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.